Takže ještě dobrý večer jednou. Já už jsem tady o ExoMarsu mluvil dvakrát, pokud se nepletu. Vždycky při různé příležitosti s různým obsahem, takže budu sem tam odskakovat do těch starých přednášek, ať se na ně podíváte, pokud vás zajímá více. Ale dneska to bude takový trošku smutnější pohled na to, jak už Libor naznačil, co se může někdy stát v kosmonautice, co s ní vůbec nesouvisí na první pohled, ale velice výrazně ji nějakým způsobem ovlivní. Asi tušíte, co se dělo, tam co se děje, takže k tomu postupně dospějeme. Začnu na úvod dotazem do publika, abych zjistil, že ještě žijete a nespíte. Kdo nikdy neslyšel slovo ExoMars? Výborně. Kdo neslyšel slovo ExoMars dřív než dneska? Výborně. Tak, to je fajn. To jsem nemusel dělat ty slajdy teďka zatím, že? Ale přeci jenom troška historie. Program ExoMars se týká výzkumu Marsu, je to evropský program a dlouhodobý a ještě dlouhodobý bude. Je to dobře a špatně, uvidíte proč. První úvahy o nějakém dedikovaném programu na výzkum Marsu, evropském programu, vznikl v roce 1999, takže proto i ten nekonečný příběh pokračuje, protože opravdu už je to dobrá řádka a možná někdo tady z vás nebyl v té době ani na světě, ale asi všichni byli teda, nechci nikoho se dotknout. Takže to je úplný počátek. Tehdy to všechno se dělo pod hlavičkou programu Aurora. První zmínka toho ExoMarsu byla o něco později, kdy se ten program začal více definovat a detailněji rozebírat. Přičemž ta zkratka znamená Mars je Mars a Exo je Exobiology, čili úkolem té mise po celou dobu její nějaké existence je a takovou tou červenou nití hledání života na Marsu minulého, současného, spíše toho minulého samozřejmě. O rok později, v roce 2004, byla publikována první podrobnější analýza, která definovala jak obsah, tak i harmonogram toho programu a počítalo se ze čtveřicí misí. Ty první dvě byly čistě technologické, protože v té době, a částečně to platí do dneška, Evropa, evropské firmy neměly zkušenosti s některými technologiemi, neměly je osvojené, neměly je otestované, které byly nutné pro to, aby bylo možné k Marsu přiletět a na Marsu přistát. Proto tady byly tyto dvě mise, které měly ověřit ty technologie, které se evropské firmy v rámci toho programu naučily. A vidíte, že se mělo startovat v roce 2007, čili už hodně dávno. A ta samotná mise ExoMars měla startovat v roce 2009 podle těch prapůvodních plánů. Součástí toho všeho byla také evropská část mise Mars Sample Return, o které už tady padla řeč dvakrát, jednou u Čaby a jednou, o tom někdo ještě mluvil, Tomáš Přibyl, to tam zmínil v Číňanech i tuto evropsko-americkou misi, která měla začít v roce 2011. Víte, že všechno je tam posunuté, ale to jsou počátky. První velká změna v tom programu nastala v roce 2009, kdy ta původní jedna mise se nám rozpadla do dvou. Bylo to dáno technickými problémy a také v podstatě tím, že každá z těch dvou misí, které se jmenovaly ExoMars 2016 a 2018, řešili jiný úkol. Ta mise 16, ta je tady na obrázku vlevo, je její nějaká vizualizace, měla být mise, která kombinovala demonstrátor přistání na Marsu a kosmickou sondu, která obíhala kolem Marsu a měla za úkol sledovat jeho atmosféru, zejména tedy se zaměřením na plyny, které jsou zastoupeny stopově v atmosféře Marsu, čili metan, argon, podobně takové ty méně vyskytující plyny, které samozřejmě jsou pro pochopení fungování Marsu a jeho atmosféry důležité. Takže tam se měla tyto dva úkoly. A ta druhá část, ExoMars 2016, byla mise, ta hlavní, ta klíčová, jejímž cílem bylo dopravit na povrch Marsu dva rovery. Ten program byl realizován ve spolupráci s NASA a jeden ten rover měl být americký a druhý měl být evropský, měl přistávat společně, přičemž to přistání by v tomto případě zajišťovala NASA a měl by použít ten postup Skycrane, který známe třeba z Perseverance nebo z Curiosity. Takže to byl ten stav v roce 2009. Takhle to vypadá, řekněme, obrázkově, či mise 16 byla ta orbitální demonstrace, přistání, a mise 18 byla o dopravě dvou robotů, v podstatě hmotnostní třídy Spiritu a Opportunity, či by to menší rovry, než třeba je Perseverance nebo MSL. V roce 2011 NASA začala mít finanční problémy a strategické směřování agentury malinko bylo jiným směrem, než aby zahrnovalo tuto spolupráci s ESA na výzkumu Marsu. Proto došlo k zrušení toho amerického roveru a v podstatě dohodli se agentury, že vytvoří, postaví jeden společný, který zajistí úkoly, které původně měly dělat dva, tak zajistí to ten jeden, bude větší. Tady se bavíme právě už třeba o té kategorii menšího Perseverance nebo menšího MSL. Také si diskutovali, jestli bude mít zdroj radioizotopový, který třeba známe právě z Perseverance a MSLka, nebo bude mít fotovoltaický panel. Takhle nějak se utřepala ta spolupráce a v roce 2011 vypadal ten program následovně, mise 2016, vždycky ten rok znamená rok startu. Tak ESA měla připravit tu orbitální část, která dostala název TGO, Trace Gas Orbiter, čili sonda, která zkoumá právě ty stopové nebo sleduje stopové prvky v atmosféře Marsu. A měla na tom, řekněme, na té sondě mít jeden vědecký přístroj. Dále měla připravit to návratové pouzdro pro testování technologií, což je ten cíl, protože Evropa to neuměla, tak to měla se naučit. A NASA pro tu misi 16 měla připravit 4 přístroje pro tu orbitální sondu a poskytnout nosnou raketu, která by vynesla tady tu sestavu k Marsu. Mise 18 obsahovala jeden rover. ESA měla zajistit stavbu roveru z nějaké části a zejména poskytnout 9 vědeckých přístrojů zaměřených právě pro výzkum života. NASA měla zajistit zbytek toho roveru, menší část, a přelet a přistání, čili přeletovou část Země k Marsu a přistávací modul, zase by se přistávalo pravděpodobně tou metodou Skycrane. A opět měla poskytnout nosnou raketu. Čili takhle byly rozdány karty, takhle agentury uzamkly design té mise a začaly na tom intenzivně pracovat. Ale bohužel velice, velice krátce. Ještě v tom samém roce 2011 NASA oznámila, že z finančních důvodů od programu odstupuje bez náhrady. Důvodem bylo toto. Ne moje břicho, ale daleko od Jamesa Webba, který se potýkal s obrovským problémem financí, takže bylo potřeba nasypat do něho peníze na úkor této spolupráce. Protože Webb byl vlajkovou, nebo je vlajkovou lodí NASA v oblasti výzkumu vesmíru, než to spolupráce na ExoMarsu byla na třetí, čtvrté koleji, takže proto se z toho NASA se spolupráce vyvlíkla. Samozřejmě to způsobilo mnoho problémů. Za prvé, plno těch dílčích částí měla dělat NASA, čili Evropa s tím vůbec nepočítala, že to bude dělat, a taky na to neměla peníze. V podstatě ty finanční podíly byly obdobné, to znamená, pokud do toho ESA nasypala v tomto okamžiku miliardu a NASA taky miliardu, tak ta miliarda ESA najednou chyběla na to, aby to dodělala za NASA ty díly. To je věc financí, druhá věc je samozřejmě věc času. Nebylo možné nějakým způsobem dokončit. Byly diskutovány různé scénáře, které šoupaly s termínama, že ano, bylo možné, kdyby se ten program oddálil, aby NASA mezi tím peníze našla, takže by se to jen posunulo všechno a pak by mohli spolupracovat, takže takových variant bylo více, jako ořezat některé prvky té mise, zjednodušit to a podobně. NASA by byla ochotna velice jako problematicky, ale byla by ochotná, kdyby ta mise vypadala následovně, byl by tam ten společný rover, NASA by zajistila to červené, to je ten přistávací modul, dala by raketu a Evropa by dodala přeletový stupeň. Chyběla by tam jakákoliv věda na té orbitální části, tady ta sonda tady chybí, a chyběl by tam ten demonstrátor evropský přistání, či ověření technologie. Čili to je vlastně, to šlo malinko proti tomu programu, jak si ho ESA nalajnovala. Ale bylo to schůdné pro NASA, naopak pro ESA bylo schůdné řešení, že by se zachovala ta mise 2018 v podstatě tak, jak byla plánována, a mise 2016 by se udělala čistě v evropské režii, to znamená, ten orbitr by byl zachován bez toho demonstrátoru přistání, ale s vědou, a tím, že by byl menší, by ho vynesla i nějaká lehčí evropská raketa. Než se v podstatě vyjasnilo, co by bylo lepší, než se dokončily debaty, tak NASA opravdu řekla stop, nic, žádné řešení není možné, končíme. Konec spolupráce, naschledanou. Takže konec. A bylo potřeba se pohlédnout po jiném náhradním plánu. Nebylo možné, aby ESA financovala celý program sama. Tak jak byl nastaven, tak prostě na to nebyl rozpočet. Jak jsem říkal, bylo potřeba téměř další miliardy euro navíc. Proto ESA zahájila diskuzi a nakonec i spolupráci s Roskosmosem, což nebylo jednoduché, protože ne vždy bylo možné to, co měla dodat NASA, získat od Roskosmosu, protože to třeba neuměl, nebo ne v té kvalitě, nebo v potřebných parametrech, takže bylo to dost komplikované najít nějaké řešení, ale podařilo se, ta mise, nebo ten program vlastně vypadal takhle. Mise 16 obsahovala ten Tracegas Orbiter, přičemž na jeho palubě byly dva přístroje evropské, dva z Roskosmosu, a byla tam ten demonstrační návratový přistávací stupeň, který dělal ESA, a nosnou raketu poskytl Roskosmos na místo Atlasu, který měl dát NASA, tak Roskosmos nabídl Proton M. To, co tam zůstalo po NASA jako pohrobek, bylo zařízení Elektra, což je komunikační aparatura mezi TGO a rovery nebo landry na povrchu Marsu, což se využívalo pro vlastně přenos dat na tu oběžnou dráhu Marsu a potom odeslání na Zemi, protože ty rovery nebo landry nemají takovou kapacitu přenosu, aby mohli komunikovat přímo se Zemí a přenášet velkoběžný dat, takže to řešili a řeší i dneska nějaké další sondy, které jsou na oběžné dráze okolo Marsu. Mise 18, čili ten rover, byl tak, že v podstatě ESA ho udělal kompletně celý, včetně 7 vědeckých přístrojů a přeletové části mezi Zemí a Marsem. Rusové do roveru přidali dva přístroje, respektive bylo jim umožněno je tam dát, protože přece jenom, když do toho vkládali své finance, tak chtěli také tam i nějakou svoji vědu, takže se tam implementovali dva ruské přístroje vědecké a zajistili opět raketu. A to, co je důležité, tak přistávací část. V tom okamžiku, kdy to vzniklo, neměla ani Evropa zkušenosti a ani vlastně Rusové. Rusové nikdy nějak elegantně na Marsu nepřistáli, ale přece jenom byli v některých věcech malinko dál, takže proto jim byla tato oblast svěřena. Navíc ji původně měla NASA, takže i ta rozpočtová díra, kterou měla ESA, bylo potřeba zalepit někým jiným, takže to připadlo Rusu. To byl stav v roce 2012, řekněme někdy v polovině roku, a vše vypadalo, že bude fungovat. Bylo tam velké množství dílčích problémů, o tom jsem mluvil na právě přednášce před pár lety, od technických věcí přes jazykové bariéry, normy, prostě lidské vztahy a všechno možné, takže to si když tak poslechněte, nebo můžem si to o tom povídat potom večer na večeři. Ale podařilo se první důležitý krok. 14. března roku 2016 odstartovala z Bajkonuru, má se to hýbat, odstartovala z Bajkonuru nosná raketa Proton M s horním stupněm Breeze M a vynesla na oběžnou dráhu Petr přeletovou dráhu k Marsu, misi ExoMars 2016, čili sondu TGO a přistávací experimentální modul EDM. Tak, stačilo protonu, běž pryč. Aha, je tam ještě jednou, tak běž pryč znovu. Tak, a je to. Jenom v rychlosti letem světem, protože tato mise existuje a funguje, tady ta sonda, tak tady máme TGO, to je to černé, jsou na ní na její palubě 4 přístroje, přičemž ACS a Friend jsou z Roskosmosu, respektive ruské, z IKI, z Institutu kosmických, ježiš, to je česky, výzkumů, Ruské akademie věd, a CASIS a NOMAD jsou přístroje evropské. To EDM, to je ten demonstrátor přistání, to je tady ta oranžovo-černá věc na předku. Jo, tady to je hezky ještě popsáno, takže máme to tady. A tady je ta velikost, abyste viděli, že to je velká sonda. V podstatě je to největší sonda, která úspěšně doletěla, pracovala, zatím úspěšně doletěla, pracovala k Marsu. Připravují se jiné sondy, které budou větší, ale zatím je tady tato největší. Pravda, namítnete Phobosy ruské nebo sovětské, ale ty moc úspěch nezaznamenaly. Co se týká nějaké vědy, zase mluvil jsem o tom už minule, předminule, na přednášce tady, takže pominu tuto oblast, připomenu pouze jednu jedinou věc. Přístroje na sondě TGO absolutně změnily pohled na vodu na Marsu. Dlouhá léta bylo jasné, že je v polárních oblastech, že je tam vázena v podobě vodního ledu a je tam relativně dost. V podstatě neříci úplně první, ale první kompletní sady dat z přístrojů ACS a Friend ukázaly, že samozřejmě voda je v těch polárních oblastech. On vůli oběžné dráze nevidí úplně na poli ta sonda, ale to nevadí, takže v polárních oblastech voda je. Logicky tady ta, čím modřejší, tím víc vody, čím víc, nevím, hnědo-oranžové, tím méně vody. A velice bohatá místa na vodu jsou ještě orámována tou modrou čárou. Ukázalo se, a to vidí ten na první pohled, že velké množství vody je vázáno v lokalitách velice blízko rovníku. Což je překvapivé. A je to i výhodné pro budoucí kolonizátory, protože na rovníku v létě je klidně plus 10, plus 15 stupňů. Samozřejmě problém je atmosféra, ale máme řešenou problematiku teploty na pólech. Tam jsou teploty mnohem nižší, pod minus 100 stupňů není problém i v létě. Když si tady ještě podíváme sem, tady je Valles Marineris, velký kanion na Marsu. A přímo v něm, vidíte, v podstatě na rovníku marsovském, je jedna z nejbohatších oblastí vodního ledu na Marsu a má ještě jednu velice unikátní vlastnost, mimo to, že tam té vody je až 80%, když to kopnete do země, hmotnostních 80%, tak z kila šutrů máte 800 ml vody. A takto bohatá ložiska jsou pouze 10 až 20 cm pod povrchem klidně. Čili je to velice jednoduché na těžbu. A tím, že to ložisko je, řekněme, bohaté, tak i systém, který by třeba získával potom vodu, nebo vodík a kyslík z té vody, tak by nemusel zpracovat tolik materiálu, jako se původně očekávalo. Samozřejmě je potřeba to ještě ověřit, jak to tam vypadá ve skutečnosti, ale je to, řekněme, pozitivní informace pro třeba budoucí misi, která ověří nějaké ty ISRU technologie, čili využívání místních zdrojů přímo v podmínkách tady v údolí Valles Marineris. Čili to je jedna, řekněme, velice významná informace a pokrok, který tato sonda poskytla. Je toho mnohem více, ale říkám, to už jsem tady povídal minule, takže to nebudu opakovat. Samozřejmě sonda funguje nadále, včetně všech jejich přístrojů. Pouze na detektoru neutronů Friend vypadl jeden kanál ze 4, ale to vůbec nevadí. To funguje stále na 99% původního výkonu, v uvozovkách výkonu. A kamera Cassis má problémy v bočních polohách svého natočení, a to zase ničemu nevadí. Takže na to, že už tam ta sonda je v podstatě kolik? 17, 18, 6 let, tak funguje na 100%. Je tady jenom pár fotek prostě Marsu. A koho by, nedělám reklamu, já v tom nejsem nějak zainteresován, ale pokud by někdo chtěl si koupit knihu, ve které je málo písmenek a hodně obrázků, tak musím je koupit tuto knihu, kde jsou vybrané fotografie právě prořízené kamerou Cassis a můžete u vína o Vánocích listovat, dívat se na Mars a nečíst moc, protože tam toho moc není, toho textu. Takže to je takhle. Co je důležité pro budoucí mise je to, že v létě letošního roku byla provedena analýza spotřeby pohonných látek na palubě. Bylo to velice pozitivní číslo, které nakonec vypadlo po těchto hodnotících analýzách a ukázalo se, že pokud spotřeba bude podobná v následujících letech, tak by sonda mohla pracovat až do roku 37, čili celkem 21 let od příletu k Marsu. Samozřejmě toto je závislé na tom palivu. Může selhat jakýkoliv přístroj dřív, může selhat jakýkoliv jiný systém dřív a sonda prostě umře. Ale zatím vypadá, že všechno funguje, takže doufejme, že takhle dlouho bude fungovat, protože má právě na palubě tu aparatu Elektra pro komunikaci a ta bude důležitá pro budoucí misi roveru, který je součástí mise ExoMars, a i pro budoucí jiné rovery, včetně mise Marsem Return, ke které se ještě malinko vrátím a o kterou jste taky slyšeli. Takže sonda TGO je v tomto velice důležitá a navíc přes ní i teďka teče skoro polovina dat z Perseverance, Insight a z MSL, čili podporuje vlastně americké mise přenosu vědeckých informací na Zemi. Takže to je TGO, mise, která funguje na jedničku, výborně. Vraťme se zpátky do roku 16 a podívejme se na misi ExoMars 2018, čili na tu misi roveru. Bohužel tady tím, že v mnoha kritických částech té mise měli podíl Rusové a jak jsem říkal, byly tam různé problémy, tak se nepodařilo. To bylo konstatováno na začátku roku 16, že se nepodaří dodržet harmonogram výroby, testování, integrace a podobně. Takže původní datum startu v květnu 2018 bylo zrušeno a bohužel nebeská mechanika je nepřítel číslo jedna někdy, takže nový termín byl stanoven až na červenec roku 2020, kdy se otevíralo další vhodné, energeticky výhodné okno pro lety ze Země k Marsu. Takže fajn. Samozřejmě to sebou nese, tady to vypadá jako, no tak dva roky v pohodě, to sebou nese další náklady, další naštvání lidí, obcházení politiků, aby ta byla další podpora a podobně, takže to je prostě velice nemilá věc. Navíc, pokud někdo něco má hotové, tak to musí skladovat správně, věci zastarávají, musí se opravovat, testovat znovu, takže je to velké množství problémů, které s tím je spojeno. A naštve vás to dvojnásobně, když se to stane ještě jednou. Takže v březnu roku 20 opět tady to byla kombinace zase z těch technických obtíží způsobených teďka spíše v oblasti testování, kdy Rusko, to je Roskosmos, začal malinko zlobit a házet někdy klacky pod nohy, kdy vyžadoval testy, které předtím vůbec nechtěl, naopak chtěl po nás testy, které nikdy po nás předtím nechtěl. Takže no, bylo to takové prostě komplikované a samozřejmě nastal problém s covidem, kdy nebylo možné cestovat a nebylo možné vlastně ty vědecké týmy a technické týmy spolu spojovat a podílet se na integraci, na testech. Nebylo možné vlastně kolikrát ani přepravovat zboží, materiál, vlastně zavřené hranice na všechno, takže to vlastně dalo ten poslední hřebíček do rakve tomu startu v roce 2020. No a tedy nový termín zase musí ctít nebeskou mechaniku, takže byl stanoven na září roku 22, na září letošního roku. Měl se startovat 20. září, čili před měsícem, dvěma měsíci. Tak. Fajn, takhle vypadala sestava mise programu ExoMars v roce 2022. Na začátku, řekněme. TGO nám funguje, EDM je mrtvé. ExoMars 2022 teďka je, řekněme, stabilní, hotový, otestovaný a připravuje se na zabalení. Měl se skládat s tady, to malé, tady, nebo tady, platformy Kozáček, kterou dodávali Rusové, na té měl být umístěn rover, při přistání potom s ní sjel a ten rover měl samostatně pracovat. Dostal jméno Rosalind Franklin po britské vědkyni, která se zasadila významnou měrou o výzkum v oblasti DNA. A jak rover, tak i ta platforma potom měli žít vlastním životem na povrchu Marsu a na obou těch věcech byla nějaká vědecká aparatura. Říkal jsem, že vše bylo hotovo, vše bylo připraveno na start 20. září, byla tam rezerva 40 dnů, takže všechno mohlo krásně proběhnout. Bylo objednané 4 lety Antonovu, 1 let Ilyushinu a mělo se v dubnu začít převážet letový hardware, podpůrný materiál z Evropy na Bajkonur do Kazachstánu a připravovat se ke startu. I nosná raketa Proton v podstatě začala se kompletovat a připravovat také na svoji finální integraci. Pak se to všechno spojilo a mělo se 20. letět. Bohužel, bohužel tomu tak nebylo. Tady tedy ještě ukázka, že opravdu bylo hotovo. Tady vidíte vlastně rozbitou tu sestavu. Tady je přeletový stupeň, tady je přistávací modul. Když ho rozložíme, tak uvnitř je přistávací platforma s roverem. Tady je po přistání, když se rozloží, tak pak rover sjede, je hotovo. Tady to je zapakované všechno do sebe. Tady je připraveno. Ono se to pak jako zase rozdělilo, postupně mělo posílat na Bajkonur. Rover je hotový, toto je letový kus. On je takový sprclý, protože sedí na kolečka, on se pak zvedne, až bude sjíždět takhle z menšiny, aby se tam vešel. A tady vidíte harmonogram, tady to krásně mělo být, je to tady v tomto dni vytvořené, takže pohoda, rezervy neskutečně moc, jak tady, tak tady, tak tady, krása. Jenže 24. února se všechno změnilo. Začala válka na Ukrajině a Evropa velice promptně, respektive ESA, zareagovala a 17. března byla adresována do Roskosmosu zpráva, dopis, že ESA se rozhodla, členské státy ESA se rozhodly, že pozastavují spolupráci na misi ExoMars. Ono pak šlo ještě mnoho dopisů vůli jiným programům, ale bavíme se ExoMars, takže máme ExoMars. A 12. července letošního roku došlo k definitivnímu ukončení spolupráce. To pozastavení znamená, že se ještě mohla rozběhnout, kdyby se všechno dalo dokupy, ale tady už bylo jasně řečeno prostě konec a už s vámi nechceme spolupracovat. A řešili se věci, jak se vrátí technika ruská do Ruska, jak se vrátí naše technika z Ruska k nám, aby se vyrovnali stavy. Stále se to ještě nepodařilo úplně ve všem, ale probíhá to nějakým způsobem. Takže to je situace, která nastala, řekněme, v únoru a další měsíci letošního roku. Jak to dopadlo jaký to měl dopad na Trace Gas Orbiter? Tak ten funguje nadále, to jsem vám vlastně už říkal na těch úvodních slajdech. A po zase diskuzi bylo rozhodnuto, že ESA ponechá funkční i ty dva ruské přístroje a Rusové se budou obsluhovat sami. Prostě budou tam fungovat, ale data všechno si stahují Rusové sami přes svoji vlastní komunikační pozemní síť. Takže fajn, Rusové na to řekli, no tak to je CSK, nasrali jste nás tím, takže my vám vypínáme jednu antenu v Rusku, kterou jste používali. Takže ze dvou těchto anten, které jsou v Rusku a které se používaly jako podpora pro přenos dat z TGO, tak používají Rusové jenom jednu a pouze pro své data a něco malilinko tam proteče těch evropských dat, ale opravdu zlomek. A tady jsou teda ty dva ruské přístroje, Friend a ACS. Ty teda oba fungují. Takže to je Trace Gas Orbiter. A samozřejmě horší to bylo ale co s roverem, že jo. Tam zatím se nestartovalo a plno věcí bylo ruských. Takže už v podstatě v tom březnu byla ve velmi zkráceném nouzovém režimu vydána, ne žádost, to byl spíš takový jako rozkaz směrem k týmům v ESA a směrem k průmyslu, aby zhodnotil situaci, aby řekl, jak to opravdu je, jak je třeba zajistit hardware, který je hotový, aby nebyl poškozen, aby se dobře uskladnil, jak v rychlosti vyřešit problémy s těmi ruskými díly, zaprvé jak je teda dostat zpátky do Ruska, protože jsou ruské, a jak je nahradit, takže těch úkolů bylo strašně moc a byl na to šibeniční termín, dokonce června mělo být, řekněme, hotovo, měla být nějaká zpráva, která by nebyla úplně podrobná, měla být podkladem pro naše další rozhodování. Zpráva byla vydána den před deadlinem a mimo tedy zhodnocení nějaké se tak navrhla i několik scénářů, jak pokračovat. Samozřejmě nejsnažší je papírově udělat scénář 0. To znamená ukončit misi TGO, ukončit přípravu mise ExoMars 2022, já to tady ještě mám v závorce, a nazdar. Je to snadné, ale způsobí to problémy. Za prvé, ukončíte misi, která funguje a která je velice důležitá, jak z pohledu vědy, tak z pohledu podpory jiných misí, a je pro Evropu hodnotná. Tady vidíte jenom počet velice, řekněme, vážných, impaktovaných článků, které přímo jsou navázány na výsledky mise TGO, desítky článků ročně, vědeckých. Takže to, o to by Evropa přišla. Zrušení mise ExoMars 2022 by přišla o investici ve výši více než 1,4 miliardy, která do toho programu nasypala. Jasně, něco by se, nějaké zkušenosti získaly, ale vlastně nebylo dosaženo toho cíle. Vyslat tam ty přístroje, vyslat tam ten rover. Ztratili by, to je investice ESI. Ztratili by členské státy ESI několik set milionů na přístroje vědecké, které tam oni dávají v podstatě in kind. To jsou peníze navíc, to je vklad těch států. Extra. A přišla by o více než 200 milionů NASA, která na roveru má jeden přístroj. Takže když to dáte dokupy, je to ztráta 2 miliardy, skoro. Ale je to rozhodnutí, které samozřejmě mohlo padnout a bylo ve hře. Varianta 1 byla taková méně děsivá, ta zachovala sice TGO, ale roveru zase nepadla ani zmínka zrušit, takže dopad stejný. Naštěstí byly i varianty pozitivnější malinko. Varianta 2 byla pokračovat v misi TGO, OK, a pokusit se realizovat ExoMars, tu misi roveru, v co nejbrzčím termínu s nejmenšími náklady ve spolupráci s NASA. To byla, řekněme, ta varianta 2. Mimochodem, v tomto okamžiku o tom NASA nevěděla. To bylo o nich bez nich, ale nějaké informace podhoubí o tom, co NASA umí a co může nabídnout, je, takže se to dalo vybalancovat. Třetí varianta měla pod varianty. 3A byla podobně jako dvojka, akorát ten partner nebyl by NASA, ale třeba Japonci, Indie, Čína, někdo jiný. Ale podobný postup. Varianta 3B byla taková srabácká, čekat. Jak se to vyvine? Takže ta vlastně byla srabácká, stála by hodně peněz, protože by se furt utrácelo a nic mi nebylo. A varianta 3C byla zajímavá, mimochodem, byla jako dvojka, ale bez NASA, čili pokračovalo by se, ale byla by rozšířena, to znamená, že by se ten rover přepracoval, aby byl v něčem ještě lepší, což je hezké na první pohled, ale přináší to dva problémy. Další peníze a další riziko, které do té mise vkládáte. Takže to byla taková, řekněme, možnost výběru, který byl k dispozici, a ty se musel rozhodnout, kterou tou cestou se vydáme. Mimo tady to, řekněme, technicko-manažerské rozhodnutí bylo také potřeba podívat se na to, kdy ta mise vůbec by mohla letět, že? Takže byly i zhodnoceny možné startovní okna a přeletové trajektorie. Tady nahoře je ta základní, ta původní podoba s Roskosmosem s Roskosmosem, kdyby totiž, to jsem tady nedal, to je tady někde, není to tady, jo, tady, kdyby se válka ukončila velice rychle, vztahy by se normalizovaly velice rychle, aby bylo možné ještě tu spolupráci vlastně obnovit v tom bodě, kdy byla ukončena. A pak by se nemohlo letět v tom roce 22, ale letělo by se v jiném roce, v roce 24, ale v podstatě tam by se vyprobila stejně, jako bylo plánováno. Takže ta možnost ale velice brzy padla, protože válka pokračovala, Rusové se stávali více a více méně hodní tomu, aby jsme s nimi dále na tomto projektu spolupracovali. A pak byly rozpracovány další, spočítány další přeletové varianty se starty v roce 26, 28 a 30, jak se logicky opakují ta přeletová okna. Bohužel tady to sebou přinášelo některé problémy s tím, že se buď objevily velice dlouhé přeletové časy, což klade jiné požadavky na ten přeletový stupeň, a nebo se přistávalo velice brzy před předpokládaným termínem započatí globální prachové bouře, které se na Marsu pravidelně opakují. A ten rover Rosalind Franklin nebyl stavěn na to, aby pracoval v prachové bouři, nebo aby ji přežil. On by třeba přežil, ale zase byl to risk. Takže to je taková, to byl takový první nástřel. Taky se začalo pracovat na možné raketě, která by tu misi mohla vynést. Ve hře byla Ariane 64. Čili ta silnější verze Ariane 6, případně tady byla potřeba ještě silnější s novým horním stupněm, který jako zatím neexistuje, ale tak očekávalo, že by třeba už by byl, anebo Falcon Heavy, který by se zase buď musel koupit od SpaceX, další peníze, nebo by ho koupila NASA a dala ESA, kdyby měli nějakou spolupráci rozběhnutou. Čili to bylo to, nad tím jsem se zamyslet a říct, ano, bude to tak, bude to nějaký rok a bude to nějaká z těchto variant. Takže nakonec padlo to rozhodnutí, které asi už jste slyšeli, že padlo. To je varianta druhá, taková nejbezpečnější, to znamená pokračovat v misi TGO, tak jak je, a pokusit se, aby NASA zalepila ty díry pro Roskosmosu, které nejsme schopni jako ESA zalepit my v daném časovém horizontu, protože zase musí se ta mise realizovat do nějakého termínu, aby to mělo ještě vůbec smysl. Výhoda tady byla, že na rozdíl od Roskosmosu, s kterým teda vztahy nebyly úplně špatné v minulosti, ale přece jenom ta spolupráce někdy vázla, tak z NASA má ESA excelentní vztahy. Excelentní vztahy, zejména v oblasti pilotovaných letů, průzkumu Marsu, tam prostě jsou to partneri, kteří se na sebe můžou spolehnout. Takže my jsme se na NASA spolehli a NASA v podstatě okamžitě zareagovala, toto jsou jsou to dopisy oficiálně, nejsou to oficiální, řekněme, dokumenty podobně nějaké smlouvy mezi NASA a ESA, ale jsou to vyjádření podpory. Tady je v podstatě od NASA příslib, že je ochotná spolupracovat a až se vydefinuje, tak co nejvíce pomoct, jak jen to bude možné, aby pomohla realizovat misi ExoMars. A tady je vlastně takové memorandum společné o průzkumu Marsu, kde se nemluví o ExoMars, ale také o misi MSR, Mars Sample Return. Proč NASA neposlala dneska dopis se smlouvou, že spolupracujeme, všechno to možné? Je to dáno tím, že NASA už v tom období měla schválený rozpočet. V jejich fiskální rok se láme v půlce roku, takže je to úplně na prd něco plánovat, ale tak to prostě je. A také ESA nevěděla ještě, co přesně by chtěla, takže tam byly tyto dvě neznámé, ale je to dobrý příslib. Teďka už je jasné, že v příštím roce někdy v březnu, dubnu se podepíše oficiální dohoda o spolupráci na misi ExoMars, protože se bude schvalovat rozpočet na další fiskální rok ve Spojených státech amerických. Máte to v silabech i rozepsáno trošičku, tady to je i v podobě nějaké tabulky. Tady jsou opět ty uvažované možné přeletové okna. Tady je teda ten základ, tady je opravdu ten rok 22, čili to, co mělo být dělané s Roskosmosem. A co by vás mohlo zajímat z toho, tak je v podstatě první řádek, což je délka startovního okna. Druhý řádek je datum přistání na Marsu. Takové dvě, řekněme, zajímavé informace. Potom třetí řádek už je, řekněme, pro laika úplně nezajímavý, ale je důležitý pro tu misi. Je to délka letu ze Země k Marsu. A vidíte, že ta původně byla něco kolem 9 měsíců a jsou tady varianty, které jsou podobné, ale také i několika násobně delší. V podstatě by se třeba letělo 2 roky. Takže logicky, na každém plánu musí se něco změnit, aby to bylo možné realizovat. Proto tady jsou potom vyznačeny i oblasti, které se to dotkne, které by potřeba konstrukčně změnit na té sestavě, aby taková mise bylo možno realizovat. A co ještě tady může být zajímavého, je rychlost, s jakou by se přistávalo. Typicky to mělo být 5,5 km za sekundu vstup do atmosféry Marsu. A některé ty scénáře vyžadují, aby ta rychlost byla vyšší. A zase to vyžaduje změnu, zpětně redesign celého přistávacího modulu. On sice neexistuje, protože ho mají Rusové, my jsme ho nedělali. Ale je navržen na jiné parametry, takže bychom se to celé předizajnovat a to prostě je komplikované a sežralo by to hodně času a prostředků. A poslední řádek, ten ukazuje, kolik dní před prachovou bouří, jejím začátkem, by se přistávalo. Takže rover potřeboval na splnění všech cílů, původních cílů, něco kolem 160-180 dnů. To je plán. Čím víc, tím líp. Kdyby měl možnost pracovat třeba jenom 30 dnů, tak by se asi něco stihlo, ale ne úplně všechno, bylo to ve stresu. Takže je potřeba říct, co je horší, co je lepší, čemu dát jakou váhu. Pro ty krátké přelety, které se podobají tomu původnímu oknu, hrálo do karet pár věcí, tady se mi psal jenom základní, to znamená doba letu. Je to tak, jak to mělo být, čili to umíme. Tím pádem se nemusí nijak měnit ten přeletový stupeň. Ten prostě dělal Evropa, ten je hotový, ani by se ani neměnilo. Super. Další výhoda, vystartuju v nějakém termínu a za 3/4 roku jsem na Marsu a začínám misi. Taky super výhoda pro vědce, pro řízení mise, pro politiky. Máte brzo výsledky, které můžete prezentovat a uspokojit své chlebodárce. Nevýhoda. Přistává se většinou právě dost brzy před tu prachovou bouři. Samozřejmě ona může začít později, o měsíc klidně, ale to nevíme. To jsou nějaké prostě spočítané termíny. Takže první riziko, které by se dalo přežít. Ale druhé, které už moc ne, je právě vyšší rychlost vstupu do atmosféry. To by vyžadovalo dost zásadní překopání toho, co se teďka spočítalo. A zase přineslo by to další riziko, které by nemuselo být akceptovatelné. U dlouhých přeletů je výhoda, že se zachová scénář provozu roveru. To znamená, bude tam pracovat tak dlouho, jak bylo původně plánováno a může všechno v klíčku odjezdit, jak bylo v plánu. Další výhoda je stejná charakteristika přistání, čili pořádku. Nevýhoda, tím, že se poletí delší dobu, dvakrát, třikrát déle, než bylo v plánu, tak se musí předělat ten přeletový stupeň, musí tam být úprava na komunikaci, úprava na akumulátory, na bateriích. Navíc, podle zase toho, jak by se ve skutečnosti letělo, termínu, tak tam jsou hluchá komunikační okna. Ty nemáte s tím, s tou sondou komunikační možnost komunikovat. Vždy je schovaná za sluncem pro vás. Což nemusí vadit, ale vždycky je dobré, když máte možnost po celou dobu si ťuknout do toho, jestli to funguje nebo ne. Takže to není úplně jako stopka, ale není to taky ideální. Nakonec, jo, domácí čtení, tady jsou všechny ty scénáře a hodnocení některých parametrů. Čím červenější, tím horší, čím bělejší, bílá je ideál. Tady je potom cena. Tak, k čemu nakonec došlo? Ke dvou věcem. První mise se přejmenovala, byla velká diskuze, jestli zachovat číslování misi, aby to nebylo jednou 18, pak 20, pak 22, pak 24, pak 28, pak 30, pak 32, 34 a podobně, kdyby se to odkládalo. Já teda jsem byl pro, mi se to líbí, ale většina lidí byla proti, takže nakonec se ta mise v pracovním režimu jmenovala Rosalind Franklin Recovery Mission. A teď, protože už je to zachráněné, jak uvidíte, tak je to Rosalind Franklin Rover Mission. Takže odkazuje to na to, že to hlavní je ten rover, to je ten náklad. Bylo rozhodnuto jako základní scénář použít ten dlouhý přelet, ten řekněme méně komplikovaný po technické stránce. A startovní okno se otvírá 12. srpna roku 28 a trvá do začátku září toho roku. Poletí se tedy to dlouhou trajektorií nebo to dlouhou přeletovou trasou a přistávat se bude 23. ledna roku 2031 na povrchu Marsu. Co mě vadí, že to není o pár dní dřív, to mám narozeniny a to by se mi líbilo, ale bohužel. Pak tady jsou ještě záložní varianty, které jsou také možné. Bude totiž ještě záležet na jedné věci, a to je, jaká nosná raketa bude k dispozici. To ještě malinko může zahýbat s tou podobou. Co zůstává stále stejné, je místo přistání. Místem přistání je Oxia Planum, čili místo zde. A kolik mám času? Tak protože já mluvím tak rychle strašně.
2032.
No. Tak já jsem mohl vám takových věcí říct a neřeknu, protože už jsem to prošil ty slajdy. No, nevadí. Takže je to toto místo. Tady vidíte červeně vyznačeny místa, která jsou velice bohatá na různé buď na vodu, na nějaké OH, skupiny nějaké hydráty, takže zajímavé místa pro právě hledání života, což je úkol stále té mise, to zůstalo zachováno. A tady to máte ještě podrobnějc. A proč vůbec ta mise letí do těchto míst a co má za úkol? Tady je taková malinká odbočka bokem. Jinak tady vidíte přistávací elipsy, protože to je kříž, znamená, že ta jedna je pro začátek startovacího okna a ta druhá pro konec. Proč zrovna Oxia Planum a co k tomu vedlo designéry mise už v těch dávných dobách, kdy se mise plánovala a pak když se vybíralo místo, tak už tam ty požadavky na to byly, aby to bylo takovéto zrovna místo, je, že vrstvách pod povrchem, blízko pod povrchem, se nachází materiál z doby, kdy na Marsu bylo krátké období, kdy tam byla tekoucí voda na povrchu a teoreticky tam mohl vzniknout velice primitivní život. Očekává se, že velice příhodné podmínky by mohly být v takových mělkých, ne moc hlubokých, stojatých vodách, které by se krásně prohřívaly a tam ten život mohl vzniknout a usadit se potom ty jeho mrtvolky v nějakých vrstvách na dně, které my teďka chceme najít a prozkoumat, zkusit se podívat, jestli tam právě nenajdeme ty nějaké markery toho života. A takovéto místo zajímavé je právě tady, Oxia Planum. Tady, přesně tady. Takže proto se tam poletí. Samozřejmě neznamená to, že se něco najde. Buď tam nic nebylo, nebo se bude dělat do blbých míst. To samozřejmě se stát může, a on se zase takhle stane. Ale prostě je to cíl té mise. To, co je strašně důležité, a Proto je obrovský tlak a podpora, aby ta mise byla, protože je unikátní. Nic takového nikdy nebylo a nic takového dlouho nebude. Je to, že tato mise, tento rover, Rosalind Franklin, je schopen se pomocí svého vrtáku, který tady nikdy nemám, tady je schovaný dvoumetrový vrták ve 4,5metrových dílcích a je schopen se proletat do té hloubky 2 metrů a odebrat tam jádrový vrt. Jakékoliv ta hloubky a 2 metry jsou dno, spodek, maximálně dosažitelná hloubka. A to je důležité, protože ty pozůstatky života, pokud tam jsou a byly by blízko na povrchu, ta tam je zničí ultrafilové záření, které proniká na povrch Marsu, protože Mars nemá ozonovou vrstvu, nemá magnetosféru, nemá ani hustou atmosféru, takže tam dostane plnou palbu UV záření a všechno se tam zničí. Za ty miliardy let bez zanechání jakékoliv stopy. U těch vrstev od téměř v povrchu do metru, metru deseti se většina těch marků zničí oxidací. A až od hloubky, řekněme, metr a půl do metr 70, záleží jak jde, to zničí kosmické záření a teprve pod touto hodnotou můžou být ty vzorky zachovány. Takže proto se vrtá takhle hluboko. A žádná jiná mise to neumí. A jak jsem říkal, nebude umět dlouhá léta. Ten vrták je unikátní věc, která prostě dělá tu misi tím, čím je. Tady jsou dva obrázky, jenom to vypadá nepřehledně. Tady je na ose X hloubka, tady je v podstatě počet detekovatelných, nebo při detekovatelných můžeme říct klidně, nějakých, tady to jsou nějaké aminokyseliny a vidíte, že až právě od té hodnoty 1,5 metru jsme tady nad tím thresholdem a tady jsme schopni je detekovat. Oni tady sice třeba nějaké jsou, ale jich tam malo, že nejsme schopni je zachytit tím přístroji na palubě. Takže to je ta velká výhoda mise Rosalind Franklin. Navíc veškerá ta analýza bude probíhat vlastně na místě uvnitř toho roveru, on si všechnu tu analytickou laboratoř veze sebou. Aby ale ta mise mohla proběhnout, jak si přejeme, tak je potřeba nahradit velkou část toho ruského dílu, případně něco udělat malinko jinak. Tady je pouze stručný přehled toho, co je třeba udělat. Co je třeba vyvinout, postavit, koupit, ukrást, nevím, jak se k tomu dostaneme. Prostě nějak to musíme získat. Tady je nová zkratka, kterou jste neviděli doteďka, EDLM, to je ten nový přistávací modul, který zajistí, že ten rover se dostane proletí atmosféru Marsu, přistane a sjede na jeho povrch. Ten musí být kompletně nový, protože toto měla starost ruská strana. Čili zahrnuje všechny ty subsystémy od návrhu tepelné izolace, štítu, elektroniky, samotného uložení roveru, nějaké rampy, po které sjede, to všechno je potřeba udělat znovu. Většinu z toho Evropa umí, co neumí, respektive by mohla mít dispozici ve vhodný čas, ale s rizikem, že to nebude včas připravené, tak je motor, přistávací motory. Ty musí mít dostatečný tah a musí být ve velkém rozsahu řiditelný. Takový motor Evropa k dispozici nemá. Takže tyto motory a k tomu ještě ovládací ventily a elektroniku potřebujeme od NASA vlastně bez jakékoliv diskuze, nám prostě musí dát, jinak to nebude fungovat, takže to je první věc. Naštěstí, to NASA ví, tak to je připraveno. Další věc, kterou je potřeba udělat, tak malinko přepracovat ten přeletový stupeň, protože, jak jsem říkal, poletí delší dobu, ale to si uděláme sami, to umíme. A je potřeba vymyslet, jak vlastně spojit ten přeletový stupeň s tím novým přistávacím stupněm, modulem. To je taky neznámá, ale to taky nějak bychom mohli udělat. Další věc, co Evropa nemá k dispozici zatím úplně, je nosná raketa. Viděli jste, že tam byla varianta s Ariane 6, ale ta nevypadá úplně optimisticky. Zaprvé Ariane 6 ještě neletěla A vypadá to, že by nemusela dostačovat na ty potřeby, které by ta mise měla mít. Tady zase nevíme hmotnosti, tady je to furt trošku na vodě. Takže teď se plánuje, že by se buď poskytl Falcon Heavy, který k dispozici je, ale bohužel má strašně blbé letové charakteristiky pro ExoMars. Se týká vibrací a podobně, takže to je zase na hraně. A vyhledujeme to další testy roveru, jestli to je schopen na tom, Falcon Heavy přežít. A druhá možnost je Vulkán. Raketa, která zase ale neletěla. Ale možná poletí brzo a ta by jako vyhovovala dost, takže se uvidí. Ale musí tam někdo dát, koupit. A poslední věc, která tady není napsána, ale je velice důležitá a měli dodat Rusové, jsou tzv. RHU, což jsou radiotopové topné jednotky. Vlastně malinké kapsličky s oxidem plutonia, které se přirozeně rozpadá, generuje teplo. Ten výkon je něco kolem 1 W pod watt, tepelný. A tyto topítka se potřebují do roveru, protože u různých míst, u nějakých mechanických částí elektroniky musíte topit. Tady tam stále rozmístí a oni jsou nekonečným zdrojem tepla. Ty měli dodat Rusové. Evropa by si teoreticky mohla zase v kritickém časovém presu to vyrobit sama, protože má připravené technologie, ty nebude používat plutonium, ale bude používat americium, které je vlastně odpadním produktem z klasických elektráren jaderných. Takže ta separace už je vymyšlená a šlo by to. Blbé je, že ta jednotka by musela být malinko větší, protože to americium potřeba více, aby byl ten tepelný výkon 1 W. A je tam opět to, že to sice umíme papírově, ale ne udělat ještě reálně, takže ten čas jako letí zase na druhou stranu. Takže i tyto jednotky by nakonec mělo dát NASA. Tady má k dispozici 56 teďka, takže nějaké, když se ztratí, tak by to nemuselo tolik vadit. Čili to je jako ta situace teď, čili je to jaksi nastaveno, karty jsou rozdány a teď je potřeba to doladit a začít na tom pracovat. Tady ještě zase přehledově, jak ta spolupráce vypadala do letošního února a jak vypadá takový jako plán teďka, přičemž to, co je zelené, dělá ESA, to, co je modré, by měla dodat Amerika. A tady naopak, co je zelené, zase je ESA, co je červené, tak to vypadlo z té spolupráce s Roskosmosem. Není to jednak jedné, protože ta architektura se malinko změnila. To, že to je škoda, že to takhle dopadlo, vidíte i zde, tady jsou v podstatě zase hotové ještě jednou ty díly, to je přeletový stupeň, ten, co je tam označen jako CM v těch slidech předtím, že tomu vlastně jenom se udělá drobná úprava a bude hotovo. To, co ale chybí velice, je tato část, čili to je přistávací modul a uvnitř něho schovaný ten, co dosede na povrch, ta povrchová platforma, že jsou nohy, radar, motory, to všechno dodávali Rusové, takže tam o toto jsme přišli. Tady ještě jednou pohled na tu povrchovou platformu v nějakém stádiu rozpracování. Ona už je samozřejmě byla hotová, to jsou nějaké starší fotky. A tady s vyjetými, s rozloženými kolejnicemi, po kterých měl ten rover sjíždět na povrch Marsu. O to tedy jsme přišli. Na povrchové platformě té ruské mělo být také velké množství vědeckých přístrojů. Většina teda byla ruská, ale Lara a Habit byly přístroje, které dodávali Evropané, myslím, že to teď, abych nepopletl, Italové, Belgičani a Švédové. A na součástí tady takové sady magnetometrů Maigret byl i přístroj VAM, což byl přístroj na měření elektrických polí v atmosféře Marsu, a ten vyvinuli a postavili, otestovali, či zase hotoví vědci a inženýři z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Čili bohužel jsme mohli mít malinký, ale přece jenom český přístroj na Marsu. Nebyli první, už tam letěli tři Jenže ty všechny ty tři sondy předtím selhaly. A zase máme tu smůlu, takže zase ani na počtvrté český přístroj vědecký na Marsu nebude. Takže škrtáme všechno, komplet. Ta platforma přistávací, která bude teďka použita, bude mrtvá. Ta jenom přistane, sjede s ní rover a konec. Nebude tam na ní žádná věda. Byť byly snahy, aby tam něco bylo, a zase je to peníze navíc, vývoj složitější, riziko, takže nebude tam nic. Co se týká roveru, tak ten zůstane vesměs zachován. Udělají se tři velké změny. Ty RHU jednotky se dají americké a z vědeckých přístrojů vypadnou dva. ISEM a Adron RM. Logické je proč, protože jsou ruské. Tady ty přístroje nebudou, čili se vymontují. Místo nich, bohužel, taková je situace, se dají hmotnostní makety, aby bylo zachováno těžiště a rozložení hmotnosti v rámci toho návrhu. Takže to je takhle. Opět jsou nějaké plány, jak to využít po nějakou inovědeckou aparaturu, a zase je to zásah do strašně komplikovaného zařízení a prostě nakonec bylo rozhodnuto, že se nepoužije nic nového. Byť jsou teďka velké tlaky z Velké Británie a Itálie, ale myslím si, že to neprojde, že snad do toho prostě rýpat nebude. Samozřejmě ty přístroje nebyly jen obyčejné, že jo. Vidíte, že jsou v nějakém portfoliu přístrojů, které se navzájem doplňují, a jejich výpadek není úplně bez dopadu na celkovou vědeckou činnost roveru, potom až bude fungovat na Marsu. Ale naštěstí se dá s tím žít. Spektrometr ISEM, který měl vlastně pomáhat při takovém panoramatickém mapování povrchu s výběrem vhodných míst pro průzkum, tak tam nebude, tak se bude vybírat prostě na základě normálních klasických optických snímků a intuice. Takže to se bude dělat takto, případně se pak pomůže jiným přístrojem, ale to s tím se dá pracovat. A neutron detektorů Adron, který by byl super, kdyby tam byl, protože umí detekovat jak pomalé, tak rychle neutrony a napomáhá tedy hledání vody, tak tam nebude, ale částečně může zastoupit radar Wisdom, který umí taky hledat vodu, ale jiným způsobem, a pokud se bude vrtat v daném místě, tak v tom vrtáku uvnitř ten samozřejmě odebírá ten jádrový vrt na své špičce, ale celým zbytkem té délky se táhne infračervený spektrometr a může vlastně v jakékoliv hloubce, tam je safírové sklíčko, se podívat a v jakékoliv hloubce vlastně udělat spektrum toho vrtu. Takže kombinací tady toho se sice komplikovanějc, ale nahradí to, co by dodával za data Adron. Jak jsme na tom? Jakým zase harmonogramu? Neděste se, to tady mám jenom, abych se já toho chytl, to nemusíte číst. V podstatě probíhají teďka dvě aktivity. Ta první je, že se musí to, co už vlastně probíhá, zanalyzovat, co je, co není, co je potřeba udělat. Podobně, aby se ta mise vlastně dostala nějakou stabilního stavu a následně je potřeba zahájit už tedy vývojové práce na tom, co je potřeba vyrobit a postavit. Toto probíhá, tady to, nevím, co to je za barvu, divně modrá, divně zelená, tak to už vlastně začalo taky, protože na ministerské radě ESA, která proběhla před pár dny, tak členské státy dali do programu, který zahrnuje mimo ISS a mise na měsíc a Artemis také ExoMars, tak do jeho plánovaného rozpočtu na příštích několik let dali 93% požadovaných financí, takže na ExoMars se tam najde, těch 7% se prostě něco se neudělá nebo se zpozdí, ale ExoMars jako takový je zachován, takže už se může začít vlastně s diskuzí s průmyslem a zadáváním zakázek, protože velká část těch věcí se udělá znovu, takže, nebo jinak, tak je potřeba najít nové partnery pro ty činnosti a také vlastně dokončit to vyjednávání s NASA a formálně podepsat dohodu o spolupráci. To je takový krátkodobý výhled na příští rok, tady je teda dlouhodobý výhled na celý ten vlastně proces, jak dokončit misi ExoMars v té nové podobě. Takže opět spíš jenom, abyste viděli, že toho není málo těch činností a teda má se startovat to začátkem startovacího okna v roce 2028. Tak, to jsou věci, které jsou bezpečně nutné, aby se ta mise posunula kupředu. Samozřejmě tím, že mnoho těch věcí bude stát, ne stát peníze, ale bude prostě nevyužito někde ve skladu, tak také součástí té první aktivity udržovací je zhodnotit, na co šáhnout, co opravovat, co kdy kontrolovat, co kdy testovat, co kdy vyměňovat, tak, aby ty přístroje a ty systémy byly i v roce 2028 plně funkční a vydrželi celou tu dobu té plánované mise. Takže tady jsou, jsem ani nepřekládal, jenom třeba u vědeckých přístrojů byly těmi týmy analyzovány úkoly, které by se měly dělat, jak často a podobně. Bude stále pracováno s vrtákem, toto je jeho řekněme, věrná kopie, která se používá k testům. A když je teďka čas navíc, tak proč nevyužít toho? Původně se nemělo vrtat přes noc, to znamená, vrtalo by se pouze přes den a na noc by se ten vrták znovu rozebral, rozšiboval a uložil do té bedny černé, aby nezůstalo zavrtaný v marzovském povrchu. Proč by hrozilo, kdyby tam bylo hodně vody, že by se tím vrtáním natavila, roztopila, pak by zmrzla, ten vrták by zamrzl a třeba by nešel potom s ním otočit. Takže teď se budou dělat testy, že se budou s tím hrát inženýři a budou si to různě zamrzávat, rozmrzávat a zkoušet to urvávat, aby třeba věděli, když to je zamrzlé tolik a motor jede na 95% výkonu, tak už je to špatné. Nebo můžeme si dovolit překročit krátkodobě na 110% výkonu. Takže můžou si tam dělat různé scénáře a vlastně to mi si povýšit. Takže řeknou, ano, za těto podmínek můžeme vrtat a nechat tam vrtát i v noci. Takže všechno zle je pro něco dobré a tady zase se malinko můžeme třeba posunout dál a něco i takto vlastně vylepšit v podobě toho provozu. Co je další dopad na toho problému s Ruskem, vlastně takový přímý a nepřímý, je dopad na misi Mars and Return. Tady vidíte její podobu z nějakého začátku letošního roku. To je ta mise, která má vrátit vzorky Marsu zpátky ze Země. Ta mise už začala, jak jste slyšeli dneska několikrát. Její prvním dílem je mise Mars 2020, čili mise roveru Perseverance, který postupně odebírá a ukládá do svých pouzder vzorky, které odebere z povrchu nebo podpovrchu blízkého Marsu, odvrtává kameny. Ten se zaprvé nepohybuje v místech, ani kuriozity v místech, kde v minulosti bylo tak velká šance na ten život, jako je ExoMars, jak se bude pohybovat ExoMars, Rosalind Franklin, ale přece jenom třeba Perseverance už je ve velmi zajímavé oblasti. Ale bohužel nebude vrtat dostatečně hluboko, ty odběry jsou z velmi malých hloubek, ten vrták je krátký, ale i tak ty vzorky budou zajímavé, navíc to místo delty může nebo je i pro vědce velice, velice zajímavé. Čili to je první krok a před třemi týdny bylo rozhodnuto, že se už odloží první sada těch trubiček na povrch, už se ví, které přesně to budou, protože se poměrně dlouho diskutovalo, jaké to budou, či budou to jak ty odvrtané vzorky, bude to vzorek regolitu, bude to vzorek atmosféra, bude to vzorek takzvaný svědecký, který je prázdný, pouze proto, aby byla nějaká reference. Pro tyto vzorky původně měl přijet evropský rover SFR, Sample Fetch Rover, který je měl najít, pozbírat, dát do svého bříška, přijet k lendru, který ho původně vysadil, a tam buď počkat, nebo udělat další úkol, záleží, aby to vypadalo teď, jak to je tady, tak by měl ty vzorky předat jinému lendru, na kterém byla raketa, o kterém mluvil Čaba, která by vrátila ty vzorky na oběžnou dráhu okolo Marsu. Tady ta podoba už dneska neplatí. Byly malilinko úvahy, že by tuto roli zastal Rosalind Franklin. Z toho se šlo, protože by to snížilo její vědeckou hodnotu a takhle drahý rover vysílat na to, aby jenom něco dovezl z bodu A do bodu B, tak bohatí nejsme zatím, aby jsme si to mohli dovolit. Takže evropský Semple Fedge rover byl zrušen, což je strašná škoda. Že to bylo kolové, krásné, s normálními pneumatikama, nebylo to žádnýma drátěnýma kolama, je to krásná, rychlá buginka na rychlé přesuny po Marsu. Nebude. Nebude, což je velká ztráta pro Británii, protože Británie do toho nasypala ohromné peníze a teď se hledá cesta, jak ji to nějak kompenzovat, a to se vyřeší. Takže toto není. Ono to ani původně být nemělo. Původně to mělo být všechno v jednom startu, ale NASA pak zjistila, že to nevychází hmotnostně, takže tymi se rozdělila. Teď se to ale zrušilo na žádost NASA. Zaprvé zvolila jinou variantu, a to, že ten přesun vzorků zajistí Perseverance v tom roce 28. Čili toto není potřeba tím pádem. A nám to teďka nahrálo do karet. Ta změna vlastně proběhla v červenci, kdy už byla ta diskuze z NASA, jak nám pomůže s ExoMarsem. Výhoda. Je volná raketa, která byla původně u NASA alokována, kterou má NASA vlastně předkoupenou. Takže super. To my berem. Zbývají topná tělízka, které měly být tady všude možně. Berem. A motor je hotový, ten máme, takže v klidu. Takže to je jako win-win varianta trošičku, byť teda jediné kolotočce jsou Britové, ale je jich problém. Takže toto není. Já jsem říkal, tady k té návratové raketě doveze ty vzorky. Perseverance, pokud nebude z toho schopen, jako záloha jsou tady dva vrtulníčky a la Ingenuity, které přistanou v blízkosti těch vzorků a pak tam dojdou na kolečkách na dně. Kolečka nebo přistát k těm vzorkům, ale poblíž a pak nadjedou, pokud byl potřeba, pozbírají je. Návrat je jasný, to ukazuje určitě Čaba. A někdy tady, vypadá to tedy, že to bude spíš rok 27, tak odstartuje velká sonda Aero, jejíž úkolem bude zachytit ty vzorky na oběžné dráze okolo Marsu, uložit je do návratového pouzdra, vrátit se k Zemi a šup s tím do laboratoří, které ještě také neexistují, o tom je taky velká diskuse, když mám ještě 5 minut, tak ten projekt je NASA ESA, jsou to rovnocenní partneři a tyto laboratoře pro příjem vzorku a jejich zpracování, případně skladování, protože tady se bavíme o návratu vzorku z Marsu, což je v podstatě třetí, druhá nejvyšší kategorie planetární ochrany, tak je potřeba s nimi zacházet v podstatě velice opatrně. Takže je třeba laboratoř o úrovni bezpečnosti 4, čili ta nejvyšší, která existuje. Takové laboratoře existují, máme ji u nás v České republice a mají většinou vojáci nebo speciální výzkumné ústavy a jsou relativně jinak vybavené a velké, než by potřeba pro účely naše. Takže Evropa plánuje stavbu nového zařízení tohoto typu. Američané si udělali NASA takovou rešerši o jejich zařízeních, protože oni mají asi 30 ve Spojených státech. Našli dvě, které by se daly rozšířit pro potřeby návratu vzorku z Marsu, ale byla by to vlastně investice zatím, teda to tak vypadá taková jako na chvilku, protože pokud těch misí bude víc, tak to nebude stačit. Takže možná taky budou cestou stavby nějakého svého zařízení. Ale to je ještě diskuzi, tam se musí rozhodnout někdy v příštím roce, aby se to stihlo postavit, ty budovy. Jo, to jsem řekl, to jsem ukázal. A asi jste viděli, tím já skončím krásné video, právě mi se Mars Sample Return v té nové podobě. Ale o tom až za 11 let si povíme něco více. Děkuji za pozornost.